Насельніцтва Гаіці ўжо стамілася ад галечы, сказаў арцыбіскуп Луіс Кебро. Старшыня епіскапату Гаіці апісаў рэаліі, у якіх знаходзіцца краіна ў гадавіну трагічнага землятрусу. Людзі не вераць, што іх заклікі аб дапамозе цікавяць міжнародную супольнасць, сказаў гаіцянскі іерарх. Яны расчараваныя і адчуваюць сябе пакінутымі. У населеных пунктах, пацярпелых ад трагедыі, расце расчараванне і агрэсія. Яе твар можна было назіраць, калі ў снежні мінулага года гаіцяне пачалі вулічныя пратэсты, затым атакавалі войскі ААН і разбурылі некалькі вуліц. Па словах арцыбіскупа Кебро, невырашальнай праблемай з'яўляецца эпідэмія халеры. Урад не мае мужнасці, каб супрацьстаяць гэтай праблеме. Старшыня епіскапату заклікаў да праўды і сумленнасці, таму што толькі з такім стаўленнем можна перамагчы шматлікія цяжкасці. Адной з асноўных праблем з'яўляецца палітычная нестабільнасць і адсутнасць урада, здольнага ўзяць справу аднаўлення краіны ў свае рукі. Няма нікога, хто мог бы рацыянальна выкарыстаць фінансавую дапамогу. Па словах арцыбіскупа, многія праграмы з'яўляюцца неадэкватнымі. У дыскусіі аб рэканструкцыі краіны меркаванне касцёла не разглядаецца, хоць ён добра ведае сітуацыю гаіцян. Існуюць псеўдапамочнікі, якія робяць добры бізнес на ахвярах катастрофы замест таго, каб рэальна ім дапамагчы, адзначае старшыня епіскапату Гаіці.